Pozerajúc na dnešné dlhé evanjelium, môžem povedať, no veď v nedeľu sme o talentoch hovorili, takže to máme vybavené, to principiálne sme si povedali. A ako je môjim zvykom, rád by som list obrátil a k prvému čítaniu sa vrátil. Teda vnímali to, čo sme započali v pondelok, keď sme prvú knihu Machabejských otvorili. Prvá a druhá kniha Machabejských sú posledné knihy Starého zákona, písané v druhej polovici, alebo teda opisujúce situáciu v druhej polovice, 2. storočia pred Kristom, roky 180, 170 až 130, pred príchodom Ježiša Krista, ten veľmi náročný čas, ktorý Izrael zakúšal, keď sa pod nadvládou Seleukovcov rodila totálna náboženská genocída. Ja len teda pripomeniem, čo sme v pondelok na ranej svätej omši hovorili, takúto genézu historickú, Izrael, ktorý bol pod Júdsko, ktoré bolo pod babylonským zajatím, potom Peržania, Médi, Babylon dobili, králi Kýros, Dários, dekret náboženskej slobody dali, Izrael sa vrátil späť do svojej zeme, avšak už nemal vlastné kráľovstvo, stále bol provinciou, satelitom tej veľkej perskej ríše. Potom prišiel Alexander Veľký, ktorý behom 12 rokov dobil prakticky všetok vtedajší známy svet, od Atlantiku až pomaly po Čínu. Ja osobne ho neznášam nazývať Veľkým, lebo ak má niekto na rukách krv desiatok až stoviek tisíc ľudí, len preto, aby dobil nejakú zem, pre mňa je to vrah. A nie niekto veľký. To som si nedovolil, teda neodpustil povedať, lebo naozaj častokrát iní nazývajú niekoho veľkým, ale je to veľkosť za cenu nesmierného utrpenia, vrážd, zabíjania, nivočenia ľudí. Žiaľ. Veľmi rýchlo zomiera a po jeho smrti si rozdeľuje kráľovstvo, teda keď zomiera, rozdeľuje kráľovstvo medzi svojich generálov, spolupracovníkov, druhov, ktorí od začiatku s ním bojovali, a tak ponajprv Izrael pripadá Ptolemajovcom, ktorí dostali Egypt, aby tam vládli, potom Seleukovci mali Perziu a Ptolemajovci, Seleukovci najprv kamaráti, potom proti sebe rody, ktoré stáli, o to územie strategické Palestíny bojovali. Postupne sa Izrael stáva súčasťou tejto Seleukovskej ríše až po čas, keď nezavládnu Rimania a príde Pax Romana. Pod Peržanmi boli dobre sa mali z toho pohľadu viery. V kontexte tých dekretov náboženskej slobody svoju vieru prežívali a vzrastali. Pod Ptolemajovcami už to bolo horšie, ale ešte sa dalo. Ale potom prišli Seleukovci a tam to všetko prichádzalo. To znamená, tá snaha Seleukovcov a hlavne Seleuka Epifanesa bola, ktorý sa snažil previesť celú tú obrovskú ríšu ako modernú, homogénnu krajinu, ktorá žije v kontexte helenskej kultúry a helenizmu a helenských božstiev. Takže najprv ten tlak, ktorý bol, aby sa zriekali svojich tradícií, svojich božstiev, svojich náboženstiev. Tento tlak postupne prerastal do perzekúcie a keď ani to nestačilo a v Júdsku to naozaj nestačilo, tak prichádza genocída. Keď pod trestom smrti a mučenia nútili týchto ľudí zrieknúť sa viery, obetovať modlám, u koho sa Tóra našla, bol zabitý, matka, ktorá dala dieťa obrezať, ona aj s dieťaťom boli zabité a mučený ten, kto takéto niečo vykonal. A takto to išlo. Takže nečudo, že tam potom vzniká Makábi. Bratia, ktorí túto prezivku dostali z asmonejovského rodu, Makábi v preklade z tej aramejčiny je kladivo. A boli ako kladivo na tých Seleukovcov, povstali, aby v tej veľkej mocnej ríši takú enklávu postupne slobody náboženskej vytvorili. No a to sa dostávame práve k tomu jadru, že ako ľudia na to reagovali. V pondelok bolo opísané, bola skupinka ľudí, ktorí to využili, to helenské sa nám páči, je to moderné, svoj ľud zradíme, pre tú nadladu sa otvoríme a vysoké posty z toho máme, kolaboranti, ktorí vyslovene mali z toho úžasný úspech, či už v tej profánej, ale i v tej náboženskej sfére. Potom boli ďalší, ktorí predtým utekali, chasidi. Chasidi, ktorí utekali na tie územia z Jordánska a polopúšte, územie nikoho, kto by v tom čase a vtedy chcel tam prenasledovať nejakých zopár rodín, ktoré tam utekali. Tá tretia časť potom boli tí, ktorí zomierali pre svoju vieru, a štvrtá potom boli pod vedením bratov Machabejských tí, ktorí povstali. Keď videli to zabíjanie, to mučenie, vyslovene proti presile povstali, aby svoje ženy, deti, staručkých, aby chránili, aby bojovali. Takže v tomto kontexte vlastne rozoberáme prvú, druhú knihu Machabejských. Znova je to teológia dejín. Nie, že presne historicky takto sa to určite stalo, ale použite tie historické veci na ten teologický pohľad. V kontexte dejín spásy. Ako sa to dialo a prečo sa to dialo. Dnes sme z druhej knihy Machabejskej, ktorá má iné zdroje než tá prvá kniha, počuli o matke siedmých synov. A to mučení, ktoré bolo. To je tá tretia skupina, čo bola spomenutá, takže kvôli tomu som ten úvod uvádzal, aby sme chápali, o koho vlastne ide. O tých, ktorí radšej svoj život obetovali, než by Jahveho zradili. Než by nejakú modloslužbu spravili. Než by sa od toho Božieho odvrátili. Už pondelok som spomínal ten úžasný rast vo viere, ktorý bol. Zoberte si ten istý Izrael po návrate z babylonského zajatia. Čo sme rozoberali tých 70 až 100 rokov, tých dvoch vln návratu, koľko kríz tam bolo, koľko zlyhaní, koľko Božej pomoci do ich vlastnej slabosti, ako bola krehká tá, to pokánie, to obrátenie a ten návrat k Pánovi. A za tých niekoľko storočí, ako sa vytvorila veľmi silná skupinka ľudí, ktorí skutočne dozreli v tej hĺbke viery, v tej odvahe na prvé miesto Boha dať, na život a na smrť si ho nedať zviať. Zostať mu verný, až po vyliate vlastnej krvi. Takže toto. Ten dnešný príbeh určite sa takto presne nestal. Kvôli tomu, že samozrejme ten vladár bol vladár, ktorý do tej provincie vôbec neschádzal. Tam boli mocní miestodržitelia, takže ak najvyš pred tým miestodržiteľom, nie priamo pred vladárom, so Seleukovcom, pred Epifanesom, to nie. Ale tam je vlastne vyjadrené, že pre tou akoukoľvek najväčšou autoritou pohanskou a tou mocou, z ktorej mali schopnosť ich odmeniť, alebo ich život zachrániť, alebo zmeniť, že to bolo fatalisticky nejaký opitý vojak, ktorý ma tak či tak zabije. Nie. To je niekto mocný, niekto môže. A keď sa rozhodnem Boha zradiť, môže ho totálne zmeniť a naplniť. Nie. A v tomto kontexte potom tá matka siedmi synovia. Na jednej strane vyjadrujú tú hĺbku viery. Ja som tak sa pre svojho Boha otvoril, do života ho pozval a svoj život Božou láskou naplnil, alebo tým Božím tajomstvom naplnil, že jednoducho on je tým najväčším pokladom, ktorý mám. Na strane druhej je tu vyjadrané to, čo sme spomínali v Ketubi, múdrostovnej literatúre, ako Boh postupne ide do hĺbky a do šírky toho, čo zjavuje. Po návrate z babylonského zajatia v tých múdroslovných knihách, napríklad jedna z tém, prečo trpí spravodlivý, knihou Job otvorená, doriešená knihou Sirachovcovho syna napríklad, teda tá odmena spravodlivých, dar večného života, skriesenie z mŕtvych. A teraz si zoberte to vyznanie tej matky. Ako si uvedomuje, že to, ako bola deťmi obdarovaná, je to dar Boží. Sú to Božie deti. A nechce, aby sa od Boha odvrátili, alebo cestou neprávosti, alebo nejakého modlárstva kráčali. Na strane druhej, ako vyznáva, že to, čo sa modlíme v liturgii za zosnulých, život sa smrťou neodníma, ale mení. Ak vytrvajú, dostanú odmenu spravodlivých. Viete, keď si zoberiem Sirachovca pri všetkej úcte, ale to bol vzdelaný Žid, ktorý v Alexandrii pôsobil a tam ako ovocie svojho celoživotnej múdrosti a Ducha Svätého a svojho pôsobenia a vyučovania píše knihu Sirachovcovho syna, tak je to niečo iné, keď ja si takto v synagóge sa postavím a budem hovoriť o tom, že Pán Boh naozaj nám dá večný život. To nám naozaj brány neba otvorí. A je niečo úplne iné, keď či už ja, alebo čo je oveľa horšie, deti, ktoré z mojho lona vyšli, na prsiach spočívali od malička až do dospelosti, moje vlastné deti, keď sú predo mnou mučené a zabíjané. Jo, Pane, to je iná viera. To je iná nádej. To je iná dôvera. To nie je to, čo ja poviem ako určitú poučku, že áno, veríme vo večný život. A to je každým solom bytia tej statočnej ženy viera, že ich deti budú v nebi odmenené, že budú mať večný život. Bolestné, kruté, nikto z nás by nechcel byť na mieste tej matky. A stane druhej úžasne silné a mocné. To svedectvo ženy, ktorá verí a vie, aj synovia tiež tú vieru majú. Boh nám dáva niečo oveľa viac a my si ho nedáme vziať. Takže to bolo veľmi silné svedectvo. To bolo obdobie mnohých mučeníkov a mučeníc, ktorí svedčili o tom, ako vo viere svojho Boha dozreli. A skutočne to, čo Boh im zjavuje v dejinách spásy, viera, veria vierou nie deklarovanou, ale vierou živou a žitou. V konkrétnych utalostiach naplňanou. V tomto kontexte potom vidíme v plnosti, že keď to Boh zjavil a uskutočnil, lebo skrze Kristovu vykupiteľskú obetu i tí, ktorí predtým touto cestou kráčali skrze Krista do nebeskej slávy, sa dostali ako svätá Cecília, o tomto svedčí. Som v úvode povedal veľký pojem. Už pred rokom 313 jej meno niesla jedna z tých prvokresťanských bazilík, teda pred milánskym ediktom. V časoch, keď teda buď bolo tých 7 rôznych prenasledovaní kresťanov, alebo medzi tým boli tolerovaní ako takí dobré druhotriední občania Rímskej ríše, hej. Ale tam už stávali tie rôzne i prvé baziliky a budovali to, tie spoločenstva rozvíjali. Už v tej dávnej dobe tam to svoje miesto malo. Lebo prakticky okolo roku 230 bola umúčená a zomierala. Ako mladá deva svedčí svojim životom o tej úžasnej láske Boha. O tom plnom sebadarovaní sa Bohu, o tej sile, ktorú Boh dáva. Že viera vo večný život sa i napriek tomu mučeniu realitou stáva. Pán je brány neba otvár. Viete, keď toto hovorím o tej matke 7 synov a o svätej Cecílii, keby ste len vedeli, ako sa vo vnútri hanbím. Lebo vždy, keď človek káže, tak najprv si myslím, že musím najprv to zrkadlo sebe nastaviť a kážem sebe, hovorím sebe a potom aj svojim bratom a sestrám. Ale ako sa hanbím v tom slova zmysle, ako my sme mnohokrát krehkí. Bojujeme na život a na smrť. Alebo sú to len konkrétne výzvy života, keď dokážeme byť krehkí a hrešiť a to prvé miesto Bohu dané niečím iným nahradiť. Alebo Božej láske pošliapať. Alebo tú vieru neprežívať a nenaplniť ten zmysel a cieľ nášho putovania, nášho pozemského života. To myslím, ten rozmer zahambenia, ale zároveň aj pozvania, že i naša viera môže rásť a dozrievať. A takou pevnou silou sa stávať. Ak máme odvahu si príklad vziať, pre Boha sa otvárať a skutočne v tej vernosti Pánovi vo všednosti naplňať skutky a život podľa Evanjelia. Takže to, či už zahambenie, hriechu, usvedčenie si človek povie, veď to je vždy situácia, keď som na prvé miesto Boha nedal. Keď som ho za niečo iné vymenil, keď som tú modloslužbu naplňal. A tam zároveň, keď parafrázujem svätého apoštola Pavla, ktorý si toto uvedomuje na jednom mieste v liste Rimanom, vzdychá, kto ma len zachráni z tohto hriešného tela, jedným dychom, v ďalšom verši to dáva, ale vďaka Bohu za nášho Pána Ježiša Krista. Je to niekto väčší, než môj hriech. Je tu ten, kto má moc náš životom sprevádzať a nás posvedcovať a naplňať, aby sme tej hĺbke viery dozrievali, aby sme do tej pevnej odvahy a vytrvalosti dorastali a aby sme naozaj kráčali tak, aby tá vernosť Pánovi deklarovaná bola naplnená skutkami nášho každodenného života. Tak nech na príhovor svätej Cecílie nám to dobrý Pán požehná. Amen.